Odinaš, ej zdravo, go vidov postot na Facebook, ja sum Anita Pitrovska, živam v Frankfurt, Germanija, sakam da doniram za momčato što ste go spodilila, 100 evra je sem bulični, ama ne možem da pratam, sakam preko vas da bide, vikam dobro eve, vikam ka najdeme transakcijska, ne, vidnaš sakam da pratam, v momentot jas nemav transakcijska od momčato, sakav da spodelam, da mislim da pomognam. Што побргу и ликомислено сликам личната карта, ја сликам и во раце како ја држам, дава ми единствен здравствен број. На почеток, значи, тоа не размислував никако како ме фати во тој момент, не знам, ликовирно. Само сакав да помогнам, ништо друго. Не знаев дека за тој профил стои некој психопат што сака да направи измама. Вели, јас сум тука пред Вестерн Унијан, дај ми виднаш за да уплатам 100 евра. Утре дента, повторно, еј, вика, имали некој до тебе, вика, сакам да донирам уште 100 евра, ама сестра ми сака, вика, ама не може на истиот на ист човек, вика, затоа што тука во Германија следат секој денар каде се одлева, го контролираат, вика, не може. Јас ни да размислам, реално. Сопругот спиеше, сонлив, му говорав, каде ти е личната карта, вика, тука во ташничката. И он сонлив ми ја даде, без да размисли дека нешто ќе се случи. И ја сликам неговата лична карта од двете страни и ја праќам, вика, еве од супругот, вика, еве сестра ми ќе донира уште 100 евра, вика, таман. И после тоа, жинава, што се представува како Анита Петровска, јас нема. И велам, 4 јануари, 5 јануари, празници се, викам, сигурно ради празници, нешто се успорува процесот, нели, на праќање, добро. После некое време ми праќа пријателка, принскрин од профилот, вика, бе, види ова, вика, сподели го кај тебе, жинава, вика, прави измама со лажни податоци, зима лични карти од луѓе, вика, и подига брзи кредити. Кога видов тоа, значи, се пресекав целосно, крв ми снима, значи, во телото, не знам, мислам дека цел универзум ми се сруши на рамења. И почнав да плачам. Не знаев што да правам. Значи, детето ме гледа. Свекрва да живее близко. Го однесав кај неа и кажав, викам, вака и вака, вика, што се случи да не умрал некој? Викам, не, не. Викам, за среќа, не. И го дадав детето, викам, и веднаш почнав да се јавувам по финансискиве друштва. Почнав да се јавувам прво во Јута, во Емкеш, во Тиго, во сите можни почнав да се јавувам и да прашувам дали има на моје име кредит. А во едното 30.800 на моје име земано е инвертер, каде што е лично направена нарачка преку онлайн продавница и испорачено во Титово на адреса. А со другите пари, значи, прво вработената ни кажа дека задолжен е кредитот, но не се исплатени, но тие на крај ги исплатиле во некоја продавница во Струмица, каде што таму се купени телефон, телевизор, фрижидер. Отпосле го дознавме тој момент кога ги слушавме разговорите во полиција. Нема уште ништо. Не знам, неизвестно сум. Не знам дали ќе ме заштитат. Се плашам. Реално, не сум направила никаква измама, не сум земала никогаш кредит во животот. Никогаш не сум должала на никога. Тешко е сега да се носам за цела оваа ситуација и во нова сум и во мајчинството, ново ми е и ова. Се обвинувам како сум можела да наседнам на вакви работи. Uglавном, ја секогаш размислувам и проверувам профили кога некој бара нешто, на пример, бара некој храна. Јас идам, чепкам, го разгледувам профилот, сек да видам да не е некој ситуиран само така да се бара нешто, пошто не му се работи. Значи, овој пат ништо не направив за да проверам дека е лажен профил. Затоа што тоа лица ми прати лична карта, еве јас сум ова, јас викам се работи за жена што навистина постои, што е честна и сака да помогна. Не тргнав дека е измама затоа што јас сум честна и не очекував другите да бидат нечестни.